Με τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε σήμερα την σειρά που είχαμε αρχίσει με θέμα «Τι είναι αυτό που βλέπεις» και σήμερα το ερωτηματικό είναι «Πανίσχυρο ή αποδυναμωμένο» αυτό είναι το θέμα μας. Και θα μελετήσουμε από το πρώτο βιβλίο του Σαμουήλ που όπως ξέρετε λέγεται και πρώτο βασιλειών το 17ο κεφάλαιο από την αρχή του κεφαλαίου. Επομένως, πρώτο Σαμουήλ, 17ο κεφάλαιο από το πρώτο χωρίο. Το κεφάλαιο αρχίζει «Οι Φιλιστέοι συγκέντρωσαν το στρατό τους για πόλεμο. Συγκεντρώθηκαν στη Σοκχό που βρίσκεται στην περιοχή της φυλής του Ιούδα και στρατοπέδευσαν στην Εφεύς Δεμίμ μεταξύ Σοχό και Αζεκά». Για τους Φιλιστέους ξέρουμε ότι ανήκανε στη φυλή του Χαμ. Στην Γένεση για παράδειγμα διαβάζουμε στο 10ο κεφάλαιο στο χωρίο 6 «Η γη του Χαμ ήταν ο Χούς, ο Μιζραήμ, ο Φούτ και ο Χανάν». Ένας λοιπόν ήταν ο Μιζραήμ. Και στο 10ο κεφάλαιο στα χωρία 13 και 14 λέει «Από τον Μιζραήμ προήλθαν οι λαοί, Λουδίμ, Ανανίμ, Λεβίμ, Χαφτουρίμ, Πατρουσίμ, Χασλουχίμ και οι Καφθορίμ, από τους οποίους προήλθαν οι Φιλιστέοι». Επομένως οι Φιλιστέοι είναι μια χαμητική φυλή, η οποία περιπλανήθηκε σε διάφορα μέρη, ανήκε στους λαούς της θαλάσσης, έτσι είναι γνωστή στην ιστορία, διάφοροι λαοί οι οποίοι μετακινήθηκαν από την θάλασσα και δημιούργησαν στην Ανατολική Μεσόγειο διάφορα προβλήματα. Ξέρουμε, ας πούμε, από επιγραφές στην Αίγυπτο ότι τους αντιμετώπισε τους λαούς της θάλασσας και ειδικά τους Πελεστίμ, δηλαδή τους Φιλιστέους, ο Ραμσής, ο Φαραώ Ραμσής ο Τρίτος. Έχουμε και ανάγλυφο που δείχνει εχμαλώτους Φιλιστέους στην Αίγυπτο, επομένως έχουμε και μία οπτική εικόνα για την εμφάνισή τους. Φαίνεται ότι μέσα στα τριγυρίσματά τους ήταν και η Κρήτη, εγκαταστάθηκαν στην Κρήτη και γι' αυτό στον Αμός 9:7 λέει «Ο Κύριος λέει, μήπως νομίζετε Ισραηλίτες ότι στα μάτια μου είστε καλύτεροι από τους Αιθίωπες? Έβγαλα βέβαια εσάς από την Αίγυπτο, αλλά έβγαλα και τους Φιλιστέους από την Κρήτη και τους Αραμαίους από την Κύρ». Επομένως, λέει όπως εσάς σας έβγαλα από την Αίγυπτο και σας έχω φέρει εδώ, και τους Φιλιστέους τους έφερα από την Κρήτη και τους επέτρεψα να έρθουν εδώ πέρα. Επομένως, έχουμε έναν λαό ο οποίος δεν ξέρουμε ποια είναι η προέλευσή του, ανήκε στους λαούς της θαλάσσης, ξέρουμε ότι ήταν χαμητική φυλή, απόγονη του Χαμ, και ότι είχαν εγκατασταθεί στα παράλια της Παλαιστίνης, όπου είχαν 5 πόλεις, ήταν 5 σατραπίες, ήταν 5 αυτόνομοι βασιλιάδες σε κάθε πόλη, αλλά όταν ήταν να πολεμήσουν συνασπίζονταν και έτσι ήταν επικίνδυνοι για τους εχθρούς. Και έτσι εδώ πέρα έχουμε μία αντιπαράθεση στρατιωτική που γίνεται με τους Ισραηλίτες και αυτό γίνεται την εποχή που είναι βασιλιάς ο Σαούλ. Ο Σαούλ βασιλεύει από το 1012 έως το 1004 π.Χ. Άρα είμαστε μέσα σε αυτό το διάστημα, 1012 με 1004 π.Χ. Ο Σαούλ και ο στρατός των Ισραηλιτών συγκεντρώθηκαν και αυτοί και στρατοπέδευσαν στην κοιλάδα των Τερεμβίθων για να αντιμετωπίσουν τους Φιλιστέους. Το καταλαβαίνετε όταν βλέπεις ότι ένας στρατός έρχεται και παρατάσσεται εναντίον σου, βεβαίως και εσύ πρέπει να βγεις και να τα αντιπαραταχθείς. Έτσι οι Φιλιστέοι παρατάχθηκαν στην πλαγιά του ενός βουνού και οι Ισραηλίτες στην πλαγιά του απέναντι βουνού και ανάμεσά τους ήταν η κοιλάδα. Έχουμε λοιπόν μία αντιπαράταξη στρατευμάτων, μία αντιπαράθεση δυνάμεων και ξέρετε ότι ενώ αυτά είναι ιστορικά γεγονότα τα οποία συνέβηκαν σε μία συγκεκριμένη ιστορική εποχή, όταν τα διαβάζουμε μέσα στην Αγία Γραφή μπορούμε από αυτά να βγάλουμε συμπεράσματα για τη δική μας πνευματική ζωή. Γιατί οι αντιπαραθέσεις οι στρατιωτικές που είχε ο λαός του Θεού, οι Ισραηλίτες, στην Παλαιά Διαθήκη, είναι παράλληλες με τις μάχες που έχουμε να δώσουμε εμείς, τις πνευματικές μάχες. Θυμάστε ότι στην Προσεφεσίους 6:12 λέει ότι η πάλη μας δεν είναι με αίμα και σάρκα, αλλά είναι με τις αρχές, τις εξουσίες, τους κοσμοκράτορες, τους σκότους του αιώνος τούτου, τα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανής. Επομένως, έχουμε να δώσουμε έναν πνευματικό πόλεμο, έχουμε να δώσουμε πνευματικές μάχες και οι μάχες που έδωσε ο λαός του Θεού, ο λαός Ισραήλ στην Παλαιά Διαθήκη δίνουν μηνύματα σε μας για το πώς να αντιμετωπίσουμε εμείς τις δικές μας μάχες που είναι σε πνευματικό επίπεδο, που είναι ενάντια σε πνευματικές δυνάμεις. Έτσι λοιπόν αρχίζει η αντιπαράθεση. Χωρίο 4. Τότε βγήκε από το στρατόπεδο των Φιλιστέων ένας μονομάχος πολεμιστής που ονομαζόταν Γολιάθ, από την Γάθ, που το ύψος του ήταν 6 πύχες και 1 σπιθαμή. Ξαφνικά βγαίνει λοιπόν ένας γίγαντας από τη μεριά των Φιλιστέων. 6 πύχες και 1 σπιθαμή σημαίνει 3 μέτρα και 12 εκατοστά. Έτσι. Έχεις λοιπόν ένα θηρίο μέχρι εκεί πέρα πάνω, 3 μέτρα και 12 εκατοστά. Φορούσε χάλκινη περικεφαλαία στο κεφάλι του και χάλκινο αλυσιδωτό θώρακα που το βάρος του ήταν 5.000 σίκλι χαλκού. 5.000 σίκλι χαλκού μας κάνουν 62 κιλά. Επομένως αλυσιδωτός θώρακας, που ο θώρακας μόνος σκέτος, άμα τον έβγαζες να τον βάλεις στη γερία, ήταν 62 κιλά, καταλαβαίνετε. Δεν φτάνει που είναι θηρίο άνθρωπος που είναι 3 μέτρα και 12 εκατοστά. Φοράει και έναν αλυσιδωτό θώρακα 62 κιλά. Είχε χάλκινες περικνημίδες στα πόδια του και χάλκινο ακόντιο στους ώμους του. Το ξύλο του δόρατός του ήταν χοντρό σαν το αντί του αργαλιού, το ξύλο που έχει ο αργαλιός για να χωρίζει τις κλωστές, τα νήματα όταν γίνεται ύφανση. Και η αιχμή του δόρατός του ζύγιζε 600 σίκλους σίδερο. 600 σίκλους σίδερο μας κάνει 9 κιλά σίδερο. Και αυτό σημαίνει ότι, για μας μπορεί να μην έχει σημασία το σίδερο, αλλά για εκείνη την εποχή, σημαίνει ότι οι Φιλιστέοι είχαν αρχίσει να μπαίνουν στην εποχή του σιδήρου. Ενώ είμαστε στην εποχή του χαλκού, βλέπετε όλα τα λένε χάλκινα, χάλκινη περικεφαλαία, χάλκινος θώρακας, όλα χάλκινα. Οι Φιλιστέοι έχουν αρχίσει να μπαίνουν στην εποχή του σιδήρου, να έχουν και σιδερένια όπλα, και αυτό τους έκανε ακόμα ισχυρότερους, όπως καταλαβαίνετε, γιατί ο σίδηρος έχει πολύ μεγαλύτερη δύναμη, πολεμική δύναμη από τον χαλκό. Αλλά σκεφτείτε ένα ακόντιο που έχει στην άκρη μια σιδερένια αιχμή και μόνο η αιχμή αυτή ζυγίζει 9 κιλά. Την περασμένη φορά στο τέλος είχα πει, αν κανένας από εσάς στο στρατό σήκωσε οπλοπολιβόλο μπαρ, το οπλοπολιβόλο μπαρ είναι 9 κιλά, για να έχετε μια εικόνα του πόσο ήταν. Επομένως ξαφνικά εμφανίζεται ένας γίγαντας, ο οποίος είναι πάνοπλος, 62 κιλά ο θώρακάς του, 9 κιλά η αιχμή από το δόρυ του. Ο Γολιάθ σταμάτησε και φώναξε προς τις γραμμές των Ισραηλιτών. «Γιατί βγήκατε να παραταχθείτε για πόλεμο? Εγώ είμαι ένας Φιλιστέος και εσείς οι δούλοι του Σαούλ. Διαλέξτε λοιπόν από ανάμεσά σας έναν άνδρα και ας έρθει να αναμετρηθεί μαζί μου. Αν καταφέρει να με νικήσει και να με σκοτώσει, τότε εμείς θα γίνουμε δούλοι σας. Αν όμως εγώ τον νικήσω και τον σκοτώσω, τότε εσείς θα γίνετε δούλοι μας υποτελείς». Και κατέληξε: «Προκαλώ σήμερα τις Ισραηλιτικές γραμμές. Δώστε μου έναν άνδρα να μονομαχήσουμε». Ξέρετε, αυτό στην αρχαιότητα δεν ήταν ασυνήθιστο. Δηλαδή, να ξεκινάει ένας πόλεμος και να λένε ας αναμετρηθούν κάποιοι. Όσοι θυμάστε την Ιλιάδα, στην αρχή της Ιλιάδας, όταν είναι οι Αχαιοί να χτυπηθούν με τους Τρώες, λένε ας γίνει μία μονομαχία ανάμεσα στον Μενέλαο και στον Πάρη. Άμα νικήσει ο Μενέλαος κερδίζουν οι Αχαιοί, άμα νικήσει ο Πάρης κερδίζουν οι Τρώες. Βέβαια γίνεται ένα μπέρδεμα στο τέλος, δεν τακτοποιείται το θέμα, αλλά ήταν συνηθισμένο στην αρχαιότητα να γίνεται μάχη δι' αντιπροσώπων. Ας πούμε έχουμε ένα παράδειγμα που μας το διασώζει ο Ηρόδοτος στο πρώτο βιβλίο, στο 82ο κεφάλαιο, όταν οι Αργοί και Σπαρτιάτες διεκδικούσαν την περιοχή της Θηρέας. Είπαν να μην πολεμήσουμε όλοι μαζί, να πολεμήσουν 300 από τη μία μεριά, 300 από την άλλη. Και όποιος νικήσει. Το συμφώνησαν και έγινε η μάχη ανάμεσα στους 300, 300 με 300. Εντάξει, ήταν παράξενο το τέλος της μάχης αυτής, διότι είχε πέσει το σκοτάδι, από τους Αργίους γλίτωσαν 2 και από τους Σπαρτιάτες έμεινε ένας τραυματισμένος. Οι 2 Αργοί δεν είδαν ότι ο άλλος ότι ζούσε ακόμα. Τραυματισμένος ήταν πεσμένος, νόμισαν ότι ήταν νεκρός, σηκώθηκαν, πήγαν στο Άργος να αναγγείλουν τη νίκη. Αλλά ο άλλος ο τραυματισμένος πήγε και σιγά σιγά μάζεψε τα λάφυρα από τους νεκρούς, έστησε ένα τρόπαιο εκεί και ο Πλούταρχος το λέει, γιατί διασώζει και ο Πλούταρχος την ιστορία, με το αίμα του έγραψε επάνω τρόπαιο των Σπαρτιατών για τη νίκη τους εναντίον των Αργίων. Και έτσι όταν έφτασαν οι εκπρόσωποι την άλλη μέρα, Οι αργοί είχαν δηλώσει ότι νίκησαν, αλλά όταν πήγαν στο πεδίο της μάχης ήταν τρόπιο που έλεγε ότι νίκησαν οι Σπαρτιάτες. Οπότε δεν έβγαλαν άκρη και ξαναπολέμησαν μεταξύ τους και νίκησαν οι Σπαρτιάτες στο τέλος. Επομένως, δεν είναι παράξενο να έχουμε σε έναν πόλεμο αυτό που διαβάζουμε εδώ πέρα. Να βγαίνει κάποιος και να λέει: παιδιά, γιατί να πολεμήσουμε όλοι μαζί? Εκπρόσωποι από τη μία μεριά, εκπρόσωποι από την άλλη. Εγώ δέχομαι να είμαι εκπρόσωπος των Φιλιστέων, λέει ο Γολιάθ. Δώστε μου κι εσείς έναν εκπρόσωπο των Ισραηλιτών να πολεμήσουμε μαζί και όποιος νικήσει, αυτός να είναι ο νικητής μεταξύ των δύο λαών μας. Όταν άκουσαν αυτά τα λόγια του Φιλιστέου, ο Σαούλ και οι Ισραηλίτες τα χάσαν και πανικοβλήθηκαν. Προσέξτε τώρα, η μία αντίδραση είναι φόβος και τρόμος. Γιατί έβλεπαν γίγαντα, 3 και 12, με αυτόν τον εξοπλισμό. Ωστόσο, στον πνευματικό πόλεμο, ο Λόγος του Θεού μας λέει, Παροιμίες 29-25, ο φόβος στείνει για τον άνθρωπο παγίδα, μα αυτός που έχει πεποίθηση στον Κύριο θα είναι ασφαλής. Επομένως, ο φόβος του ανθρώπου στείνει παγίδα. Ο φόβος μας παγιδεύει. Γι' αυτό είναι σημαντικό να έχουμε την εμπιστοσύνη μας στον Κύριο. Βλέπετε, αυτή είναι η αντίθεση. Αυτός που έχει την πεποίθησή του στον Κύριο θα είναι ασφαλής. Γιατί ο Θεός μας έχει δώσει την δυνατότητα να τον εμπιστευόμαστε και αυτή η εμπιστοσύνη να διώχνει τον φόβο. Θυμάστε τα λόγια του Χριστού στον Ιάιρο. Όταν του ανήγγειλαν ότι η κόρη του πέθανε, του είπε: μη φοβού, μόνον πίστευε. Επομένως, η πίστη πολεμάει τον φόβο. Μη φοβάσαι, μόνο πίστευε. Και τώρα αλλάζει το σκηνικό στο επόμενο χωρίο, έτσι, σαν να είναι κινηματογραφική κάμερα που μέχρι τώρα έπαιρνε το στρατόπεδο των Ισραηλιτών και των Φιλιστέων και τώρα γυρνάει στο σπίτι του Δαβίδ, στο χωρίο 12. Ο Δαβίδ ήταν γιος του Ιεσέ του Εφραημίτη από την Βηθλέμ της φυλής Ιούδα. Ο Ιεσέ είχε 8 γιους και στις ημέρες του Σαούλ ήταν πάρα πολύ γέρος. Οι 3 μεγαλύτεροι γιοι του Ιεσέ είχαν ακολουθήσει τον Σαούλ στον πόλεμο. Ονομαζόταν ο πρώτος Ελιάβ, ο δεύτερος Αβιναδάβ και ο τρίτος Σαμά. Ο Δαβίδ ήταν ο νεότερος. Ο Δαβίδ πήγαινε και υπηρετούσε τον Σαούλ, αλλά ξαναγύριζε στη Βηθλέμ για να βόσκει τα πρόβατα του πατέρα του. Στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο 16ο κεφάλαιο, διαβάζουμε την ιστορία ότι επειδή ένα πονηρό πνεύμα βασάνιζε τον Σαούλ, είχαν καλέσει τον Δαβίδ να πηγαίνει να παίζει την λύρα και καθώς έπαιζε τη λύρα ο Σαούλ ηρεμούσε και απομακρυνόταν το πονηρό πνεύμα από τον Σαούλ καθώς ο Δαβίδ έπαιζε τη λύρα και προφανώς έψαλε και υμνούσε τον Θεό. Επομένως, είχε αυτήν την υπηρεσία ο Δαβίδ, αλλά λέει, ενώ είχε αυτήν την υπηρεσία και πήγαινε στον Σαούλ και έπαιζε την άρπα, την λύρα για αυτόν, ωστόσο μετά γυρνούσε στο σπίτι και φρόντιζε, έβοσκε τα πρόβατα του πατέρα του. Ξέρετε, είναι σημαντικό η καρδιά μας και η διάθεσή μας να είναι καρδιά υπηρεσίας και να μην υπερηφανευόμαστε για μια υψηλή υπηρεσία και περιφρονούμε άλλες υπηρεσίες, έτσι, δηλαδή... Ο Δαβίδ θα μπορούσε να πει: εμένα με καλούν στο παλάτι του βασιλιά. Εγώ τώρα παίζω άρπα για το βασιλιά. Ας πάει κάποιος άλλος στα πρόβατα. Δεν το είπε. Υπηρετούσε εκεί και γύρισε να γυρνούν στο σπίτι και υπηρετούσε τον πατέρα του. Και ξέρετε, το να έχει κανείς καρδιά υπηρεσίας είναι πολύ σημαντικό και ιδιαίτερα μέσα στην πνευματική ζωή είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Θυμάστε αυτό που λέει στην 1η Πέτρου στο 4ο κεφάλαιο στα χωρία 10 και 11. Έκαστος κατά το χάρισμα το οποίο έλαβε, πώς το λέει, έκαστος καθώς έλαβε χάρισμα εις εαυτούς αυτοδιακονούντες ως καλή οικονόμη ποικίλης χάριτος Θεού. Δηλαδή, ο Θεός σου έδωσε κάποιο χάρισμα και έχει δώσει σε όλους κάποιο χάρισμα. Δεν υπάρχει πιστός που να μην έχει ένα χάρισμα. Γι' αυτό λέει έκαστος. Έκαστος σημαίνει ο καθένας. Έκαστος καθώς έλαβε χάρισμα, με το χάρισμα που πήρες, λέει, να υπηρετείς τους άλλους σαν καλός διαχειριστής. Αυτό σημαίνει το οικονόμος ως καλή οικονόμη. Οικονόμος είναι ο διαχειριστής. Τι είναι ο διαχειριστής? Παίρνει κάτι που δεν είναι δικό του, το αξιοποιεί, το διαχειρίζεται και μετά αποδίδει λόγο για την διαχείριση σε αυτόν που του ανέθεσε τη διαχείριση. Επομένως ο Θεός μας έχει δώσει χαρίσματα, εμείς τα διαχειριζόμαστε τα χαρίσματα αυτά και κάποια στιγμή θα δώσουμε λόγο στον Θεό για την διαχείριση των χαρισμάτων. Αλλά μας λέει ο ένας να υπηρετείται τον άλλο. Και η συνέχεια, 1 Πέτρου 4:11, εάν της λαλεί, ας λαλεί ως λαλών λόγια Θεού. Εάν διακονεί, ας διακονεί δια της δυνάμεως την οποία δίνει ο Θεός. Επομένως υπάρχουν χαρίσματα λόγου και σου λέει έχεις χάρισμα λόγου, διακόνησε σε λόγο. Δεν έχεις χάρισμα λόγου, μη στεναχωριέσαι, έχεις χάρισμα διακονίας. Υπηρέτησε στην διακονία που ο Θεός σου ανέθεσε. Σημασία δεν έχει πού θα διακονήσεις, σημασία έχει να είσαι πιστός στην διακονία που ο Κύριος σου ανέθεσε. Χωρίο 16. 40 μέρες ο Γολιάθ προχωρούσε πρωί και βράδυ προς τους Ισραηλίτες και στεκόταν αντικρίτους. Απ' την άλλη μεριά, ενώ ο Δαβίδ βόσκει τα πρόβατα, ξαναγυρίζει η κάμερα, έτσι ήταν στο στρατόπεδο, πήγε στον Δαβίδ, ξαναγυρίζει στο στρατόπεδο και λέει ότι αυτό που είπε ο Γολιάθ, που έβγαινε και έλεγε, παιδιά, εγώ είμαι εκπρόσωπος των Φιλιστέων, ένας εκπρόσωπος δικός σας, ένας εκπρόσωπος των Ισραηλιτών, να μονομαχήσουμε. Το έκανε, λέει, κάθε πρωί και κάθε βράδυ επί 40 μέρες. Σύνολο 80 φορές. Επομένως δεν ήταν το είπε μια φορά και ξεχάστηκε. Κάθε μέρα, μια φορά το πρωί, κάθε μέρα το βράδυ, παιδιά, θα βγει κανένας να μονομαχήσει? Όχι. Οκ, τα ξαναλέμε. Το βράδυ ξανά το ίδιο. Την άλλη μέρα το πρωί το ίδιο. Την άλλη μέρα το βράδυ το ίδιο. 80 φορές σύνολο. Έτσι, 40 μέρες. Ξαναγυρνάει ο φακός, ξαναγυρνάει η κάμερα στο σπίτι του Δαβίδ, χωρίο 17. Μια μέρα ο Ιεσέ, ο πατέρας του Δαβίδ, είπε στον Δαβίδ το γιο του, πάρε για τους αδελφούς σου ένα εφά, φρυγανισμένο σιτάρι. Το εφά ήταν 40 λίτρα, πάρε 40 λίτρα λοιπόν φρυγανισμένο σιτάρι και αυτά τα 10 καρβέλια ψωμί και τρέξε να τα πας στο στρατόπεδο στους αδελφούς σου. Και αυτά τα 10 κεφάλια φρέσκο τυρί πήγαινε τα στον χιλίαρχο. Μάθε πως είναι οι αδελφοί σου και πάρε από αυτούς κάποιο σημάδι για να βεβαιωθώ πως είναι καλά. Βρίσκονται με τον Σαούλ και μόλο τον Ισραηλιτικό στρατό στην κοιλάδα των Τερεβίνθων πολεμώντας τους Φιλιστέους. Λοιπόν, ο Δαβίδ ήταν πρόθυμος για υπηρεσία. Επομένως, μια στον Σαούλ να παίζει την άρπα, μια να βόσκει τα πρόβατα και τώρα ο πατέρας του του λέει, για να δεις και τι κάνουν τα αδέλφια σου. Είναι εκεί πέρα που είναι στο στρατό πολεμών τους Φιλιστέους. Πάρε μαζί σου να τους δώσεις κάτι, πάρε κάτι και για τον χιλίαρχο. Και έτσι στο χωρίο 20 ο Δαβίδ σηκώθηκε νωρίς το πρωί, άφησε τα πρόβατα σε έναν φύλακα, πήρε τα πράγματα και πήγε όπως τον διέταξε ο Ιεσέ. Και βλέπετε εδώ τον άνθρωπο ο οποίος έχει τάξη στη ζωή του. Δεν αφήνει τα πρόβατα όπου να είναι. Σου λέει ποια ήταν η ευθύνη μου, τα πρόβατα. Ωραία. Κάποιος, θα αναθέσω σε κάποιον να φυλάξει τα πρόβατα μέχρι να γυρίσω. Άφησε τα πρόβατα σε έναν φύλακα. Έφτασε στο περιχαράκωμα την ώρα που ο στρατός προχωρούσε να πάρει θέση για τη μάχη, κραυγάζοντας την πολεμική κραυγή. Οι Ισραηλίτες και οι Φιλιστέοι είχαν παραταχθεί για πόλεμο, ο ένας απέναντι στον άλλον. Ο Δαβίδ άφησε στη φροντίδα του φύλακα των αποσκευών τα πράγματα που είχε φέρει. Πάλι βλέπετε η τάξη. Τα πράγματα που είχε φέρει τα αφήνει πάλι σε έναν φύλακα και ο ίδιος έτρεξε στις γραμμές του στρατεύματος. Γιατί καταλαβαίνετε, με 40 λίτρα σιτάρι, με 10 κεφάλια, τι δεν μπορείς να πάει στην πρώτη γραμμή του πολέμου. Τα άφησε εκεί πέρα, πάει να δει τους αδελφούς του. Μόλις έφτασε εκεί, ρώτησε τους αδελφούς του για την υγεία του. Παιδιά, τι γίνεται, πώς πάτε, ο πατέρας θέλει να μάθει νέα σας. Και ενώ μιλούσε μαζί τους, βγήκε από τις γραμμές των Φιλιστέων ο μονομάχος πολεμιστής από τη Γάθ, ο Γολιάθ, και άρχισε να ξαναλέει τα ίδια εκείνα λόγια και τον άκουσε ο Δαβίδ. Οι Ισραηλίτες όταν τον έβλεπαν έφευγαν από μπροστά του τρομαγμένοι. Επομένως ο Δαβίδ βρίσκεται μπροστά στο σκηνικό αυτό. Απ' τη μία μεριά βγαίνει ο Γολιάθ και λέει, παιδιά, εγώ είμαι εκπρόσωπος των Φιλιστέων. Κάποιος να πολεμήσει μαζί μου? Κανείς? Ποιος? Και από την άλλη μεριά ο Δαβίδ βλέπει στους Ισραηλίτες φόβο και τρόμο. Και όπως είπαμε, Ο φόβος του ανθρώπου στην παγίδα, επομένως όταν φοβάσαι είσαι παγιδευμένος. Και αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Να μην φοβόμαστε για να μην πέφτουμε σε παγίδες. Γιατί υπάρχει το αντιστάθμισμα, αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού στην Β' προς Τιμόθεων 1:7, ότι ο Θεός δεν μας έδωκεν ούγαρ έδωκεν ημίν ο Θεός πνεύμα δειλίας, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Ο Θεός μας δεν μας έδωσε πνεύμα δειλίας. Μας έδωσε πνεύμα δύναμης. Επομένως, όταν έρχεται ο φόβος, μπορείς να πεις «Δεν δέχομαι τον φόβο». Γιατί ο Θεός μου, στον οποίο ανήκω, μου έχει δώσει πνεύμα δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού, αλλά η δύναμη είναι αντίθετη από τον φόβο, είναι αντίθετη από τη δειλία. Όταν έχεις δύναμη, δεν φοβάσαι. Και ο Κύριος είπε ότι μας έχει δώσει εξουσία να πατάμε πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Επομένως, από τη μία μεριά ο φόβος είναι η παγίδα, από την άλλη μεριά να ξέρεις ότι ως πιστός του Κυρίου έχεις από τον Θεό πνεύμα δυνάμεως. Οι Ισραηλίτες λοιπόν τον έβλεπαν και έφευγαν τρομαγμένοι και έλεγαν μεταξύ τους, βλέπετε αυτόν τον άνδρα που προχωράει κατά δω, έρχεται πάλι για να προκαλέσει τους Ισραηλίτες. Όποιος μπορέσει να τον σκοτώσει, ο βασιλιάς θα τον γεμίσει πλούτη, θα του δώσει την κόρη του για γυναίκα και θα απαλλάξει το πατρικό του σπίτι από τους φόρους. Επομένως, όποιος τολμούσε να τα βάλει πέρα με τον Γολιάθ, ήδη είχε διαδοθεί ανάμεσα στους Ισραηλίτες τι προνόμια θα έχει. Και το συζητούσαν τα προνόμια μεταξύ τους. Τότε ο Δαβίδ ρώτησε τους άντρες γύρω του, τι θα κάνουν σε εκείνον που θα σκοτώσει αυτόν τον Φιλιστέο και θα ξεπλύνει την ντροπή από τους Ισραηλίτες. Τι είπατε, για πέστε το ξανά. Αυτός που θα νικήσει τι έχει να παίρνει. Δεν σας φαίνεται περίεργο? Όλοι είχαν τρομάξει. Και συζητούσαν, εάν τυχόν βρεθεί κάποιος να βγει να πολεμήσει και να νικήσει, τι προνόμια θα έχει. Και ξαφνικά ο Δαβίδ αρχίζει να ενδιαφέρεται. Αυτό που είπατε, για πέστε το ξανά, τι προνόμια θα έχει. Γιατί έβλεπε διαφορετικά. Γι' αυτό βλέπετε, η σειρά μας είναι τι είναι αυτό που βλέπεις. Γιατί ενώ οι άλλοι αντιμετώπιζαν με φόβο, ο ίδιος είχε αυτή την καρδιά που λέει στον Ψαλμό 27-26 στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, στο πρώτο χωρίο, «Κύριε φως μου και σωτηρία μου, ποιον θα φοβηθώ? Κύριε καταφύγιο της ζωής μου, από ποιον θα πανικοβληθώ?» Μου αρέσει τη μετάφραση των Εβδομήκοντα. «Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου, τι να φοβηθήσω με? Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου, από τίν ως δηλιάσω?» Ο Κύριος είναι ο υπερασπιστής της ζωής μου. Από ποιον να φοβηθώ? Από τη στιγμή που ο Κύριος είναι μαζί μου, ποιον να φοβηθώ? Και θυμάστε και αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος στην Καινή Διαθήκη, πια στην Επιστολή προς Φιλιππισίους 4:13, «Πάντα ισχύω εν το ενδυναμούντι με». Και κάποια χειρόγραφα προσθέτουν «Χριστό». Και να μην το προσθέσουν, εννοείται. Όλα μπορώ να τα κάνω με βάση αυτόν που με ενδυναμώνει. Και αυτός που με ενδυναμώνει είναι ο Χριστός. Επομένως, βλέπετε τώρα την διαφορά στην νοοτροπία και στην αντιμετώπιση. Και αμέσως μετά στα λόγια του Δαβίδ φαίνεται γιατί υπάρχει αυτή η διαφορά. Δηλαδή έχουμε έναν ολόκληρο λαό ο οποίος φοβάται και τρέμει βλέποντας τον Γολιάθ, και έχουμε κάποιον που μόλις ακούει ότι αυτός που θα τον νικήσει θα έχει εξαιρετικά προνόμια, λέει «Για πέστε το ξανά, τι ακριβώς, τι είπατε, κάτι λέγατε για προνόμια?» Χωρίο στο δεύτερο μέρος του 26:17-26. «Μα ποιος λοιπόν είναι αυτός ο απερίτμητος που ξεφτελίζει έτσι τα στρατεύματα του αληθινού Θεού?» Και σε αυτήν την λέξη, το απερίτμητος, κρύβεται το μυστικό του τι έβλεπε ο Δαβίδ. Όλοι οι άλλοι βλέπαν έναν γίγαντα, 3 μέτρα και 12 εκατοστά ύψος, χιτώνας 62 κιλά, η αιχμή του δόρατος 9 κιλά. Αυτός έβλεπε έναν άνθρωπο χωρίς περιτομή. Και επειδή, όπως ξέρετε, η περιτομή ήταν το σύμβολο της διαθήκης του Θεού με τον Αβραάμ, ο άνθρωπος αυτός έβλεπε έναν άνθρωπο που δεν είχε διαθήκη με τον Θεό. Βλέπετε, σε όσες διαθήκες έκανε ο Θεός με τον άνθρωπο, πάντοτε υπήρχε ένα σημάδι, ένα σύμβολο. Θυμάστε ότι στην πρώτη διαθήκη, που είναι η διαθήκη με τον Νόε, του λέει: κάνω μία διαθήκη μαζί σου. Δεν θα ξανακαταστρέψω την γη με κατακλυσμό. Και το σημάδι αυτής της διαθήκης θα είναι το ουράνιο τόξο. Και ξαφνικά δημιουργείται κάτι το οποίο δεν έγινε από ό,τι φαίνεται στην αρχή της δημιουργίας. Το κάνει ο Θεός όταν κάνει διαθήκη με τον Νόε. Το φαινόμενο που μαθαίναμε στη φυσική, η ανάλυση του φωτός. Έτσι. Εμφανίζεται το ουράνιο τόξο, αυτό είναι η ανάλυση του φωτός. Και ο Θεός λέει, αυτό είναι το σημάδι της διαθήκης που κάνω με τον Νόε. Όταν κάνει διαθήκη με τον Αβραάμ, στην Γένεση, στο 17ο κεφάλαιο, στο χωρίο 10, λέει, αυτή είναι η διαθήκη μου που θα τηρείτε. Κάθε αρσενικό παιδί σας θα περιτέμνετε. Θα κάνετε την περιτομή και αυτή θα αποτελεί σημείο της διαθήκης ανάμεσα σε μένα και σε εσάς. Και έτσι όταν το παιδί γινότανε 8 ημερών, περιέτεμαν, ίσον έκοβαν γύρω-γύρω την μεμβράνη που καλύπτει την βάλανο στο ανδρικό γεννητικό μόριο, την αφαιρούσαν, αυτό ήταν η περιτομή, και έτσι λέει, στο χωρίο 13, έτσι η διαθήκη μου θα μαρτυρείται στο σώμα σας διαθήκη αιώνια. Έτσι λέει, την διαθήκη που έκανα μαζί σας θα υπάρχει σημάδι στο σώμα σας και θα είναι μία διαθήκη αιώνια. Αργότερα όταν ο Θεός κάνει διαθήκη με τον Μωυσή, βάζει ένα άλλο σημείο. Με τον Νόε ήταν το ουράνιο τόξο, με τον Αβραάμ ήταν η περιτομή, με τον Μωυσή ήταν η τήρηση του Σαββάτου. Είπε, το σημάδι της διαθήκης που κάνω μαζί σας είναι ότι θα τηρείτε το Σάββατο. Και βλέπετε, έρχεται μετά ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος μιλάει για μία καινούρια διαθήκη. Και όταν έκανε ο Μωυσής την διαθήκη, στην Έξοδο στο 24ο κεφάλαιο στο χωρίο 8, τους ράντισε με αίμα των ζώων που είχε θυσιάσει και είπε, αυτό είναι το αίμα της διαθήκης που έκανε μαζί σας ο Θεός. Και έρχεται ο Χριστός στο μυστικό δείπνο και λέει, τούτο είναι το αίμα μου, το της καινής διαθήκης. Σε άλλα Ευαγγέλια, τούτο είναι η καινή διαθήκη εν το αίματι μου. Με άλλα λόγια, ο Χριστός λέει, εγώ φέρνω μια καινούρια διαθήκη. Υπήρχε διαθήκη με τον Νόε, υπήρχε διαθήκη με τον Αβραάμ, υπήρχε διαθήκη με τον Μωυσή. Τώρα μαζί σας κάνω μια καινούρια διαθήκη και αυτή η διαθήκη είναι σφραγισμένη με το αίμα μου. Αυτό είναι το αίμα μου, το της καινής διαθήκης. Είναι αίμα που σφραγίζει μια καινούρια διαθήκη και αυτή η διαθήκη είναι αιώνια και είναι πολύ καλύτερη. Λέει στην προς Εβραίους 8:6, «Κρήτονος εστί διαθήκης μεσίτης, ο Ιησούς Χριστός, ή της επικρήτως είναι επαγγελίες να νομοθέτητε». Είναι μεσίτης ο Ιησούς Χριστός, μεσολαβητής μιας καλύτερης διαθήκης. Επομένως, εμείς έχουμε καλύτερη διαθήκη από αυτήν που είχε ο Δαβίδ. Ο Δαβίδ ήξερε την διαθήκη με τον Αβραάμ, την διαθήκη με τον Μωυσή, ήξερε τις προηγούμενες διαθήκες. Και όταν είδε τον Φιλιστέο, είπε, «Α, εγώ έχω διαθήκη με τον Θεό, αυτός εδώ μπορεί να είναι 3 μέτρα και 12 εκατοστά, αλλά δεν έχει διαθήκη με τον Θεό. Εγώ έχω διαθήκη με τον Θεό, αυτός δεν έχει διαθήκη με τον Θεό». Και γι' αυτό λέει, ποιος είναι αυτός ο απερίθμητος, δηλαδή ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος που δεν έχει διαθήκη με τον Θεό και θα εξευτελίσει τους ανθρώπους που έχουν διαθήκη με τον Θεό. Καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη σημασία έχει το τι βλέπουν τα μάτια μας. Τι βλέπουμε. Ή αν βλέπουμε με βάση τα δεδομένα τα γήινα ή με βάση τα δεδομένα του Λόγου του Θεού. Μπροστά στους ανθρώπους αυτούς ήτανε το ίδιο άτομο. Δηλαδή ο Δαβίδ δεν τον έβλεπε λιγότερο από 3 και 12, δεν τον έβλεπε 2 και 13 ας πούμε. Όσο ήταν τόσο τον έβλεπε. Αλλά μέσα από τα μάτια το ότι έχω διαθήκη με τον Θεό, μέσα από τα μάτια των υποσχέσεων του Θεού, μέσα από τα μάτια του Λόγου του Θεού, έβλεπε κάτι διαφορετικό. Θυμάστε την περασμένη φορά που είπαμε, οι άλλοι έβλεπαν οχυρωμένες πόλεις όταν πήγαν οι κατάσκοποι στη γη Χανάν και είπανε, είδαμε και γίγαντες εκεί, δεν μπορούμε να τους νικήσουμε. Αδύνατον. Και ο Χάλεβ τους είπε, παιδιά, πανεύκολο. θα τους φάμε μια μπουκιά, είναι μια μπουκιά ψωμί, θα τους φάμε. Δηλαδή, γιατί αν είναι ο Θεός μαζί μας, τι κι αν είναι γίγαντες, είναι η ίδια θεώρηση, βλέπετε ο Δαβίδ. Αυτός είναι ο απερίτνος. Προσέξτε τώρα, όταν κρατάς μια τέτοια θέση, μια τέτοια στάση, που είναι στάση πίστης και είναι στάση θεώρησης με βάση τη Διαθήκη του Θεού, μην νομίζεις ότι όλοι οι άνθρωποι θα σου πούνε μπράβο. Και μην περιμένεις και οι άλλοι αδελφοί να σου πούνε μπράβο. Δέστε εδώ τι έχει να αντιμετωπίσει τώρα ο Δαβίδ. Ο Ελιάβ, ο μεγαλύτερος αδελφός του χωρίου 28, όταν άκουσε τον Δαβίδ να μιλάει με τους στρατιώτες, οργίστηκε εναντίον του και είπε: «Γιατί ήρθες εδώ? Σε ποιον τάφησες εκείνα τα λίγα πρόβατα στην έρημο? Εγώ ξέρω την αλαζονία σου και την κακία σου. Σίγουρα ήρθες για να δεις τη μάχη». Αδέλφια μου, να είμαστε έτοιμοι οι άνθρωποι να αμφισβητήσουν τα κίνητρά μας. Είναι πολύ συχνό φαινόμενο οι άνθρωποι να αμφισβητούν τα κίνητρά σου. Εσύ να πας με καλά κίνητρα. Εδώ ο Δαβίδ γιατί πήγε? Πήγε γιατί τον έστειλε ο πατέρας του. Τον έστειλε να πάει λίγο φαγητό στα αδέλφια του, να μάθει νέα τους. Αυτό ήταν το κίνητρό του. Και όταν είδε τον Γολιάθ να εξευτελίζει τα στρατεύματα του αληθινού Θεού, είπε: «Σταθείτε ρε παιδιά. Εδώ πέρα, εμείς έχουμε διαθήκη με τον Θεό. Αυτός δεν έχει διαθήκη με τον Θεό. Από πού και ως πού, αυτός που δεν έχει διαθήκη με τον Θεό θα εξευτελίζει εμάς που έχουμε διαθήκη με τον Θεό? Εγώ ξέρω την αλαζονία σου και την κακία σου». Είναι η αντίδραση του αδελφού του, έτσι. Αντί να του πει ένα ενθαρρυντικό λόγο: «Καλά λες Δαβίδ, για να δούμε κι εμείς αυτή την προοπτική. Αυτός είναι απερίθμητος, δεν έχει διαθήκη με τον Θεό». Επομένως, να ξέρετε, και μη στεναχωριέστε όταν αμφισβητούν τα κίνητρά σας, είναι μέσα στο πρόγραμμα. Οι άνθρωποι γύρω θα αμφισβητήσουν τα κίνητρά μας, θα νομίζουν πράγματα αρνητικά για μας. Ξέρετε γιατί? Γιατί όταν κάποιος μιλάει αρνητικά για μας, ο ίδιος αισθάνεται ότι είναι ψηλότερα, ανεβαίνει. Ξέρετε από πού έρχεται η λέξη κουτσομπολεύω? Από το κόπτο και εμβολιάζω. Κόβω από εδώ, μπολιάζω εκεί, αυτό θα πει κουτσομπολεύω. Κόβω από εδώ, τον μπολιάζω εκεί. Κόβω από εκεί, τον μπολιάζω παραπέρα, αυτό είναι το κουτσομπολεύω. Κόβω και... Επομένως, κόβεις από εδώ, τον μπολιάζεις από εκεί, κόβεις από εκεί, τον μπολιάζεις παραπέρα και το αποτέλεσμα είναι να μιλάς αρνητικά για τον άλλον. Γιατί κουτσομπολεύουν οι άνθρωποι? Για να αισθάνονται οι ίδιοι ανώτεροι. Εγώ δεν είμαι σαν αυτόν, δες τι έκανε, έτσι. Μπορεί να μην το έκανε ο άνθρωπος, αλλά κόβοντας από εδώ και μπολιάζοντας από εκεί μπορείς να βγάλεις ό,τι θέλεις. Επομένως, τον άλλον τον υποτιμάς για να αισθάνεσαι εσύ καλύτερα. Είναι μέσα στο πρόγραμμα. Μην παίρνετε μέσα στην καρδιά σας τα αρνητικά που λέγονται για σας. Όταν ακούτε κάτι αρνητικό για σας, να λέτε: «Κύριε, εμένα με ενδιαφέρει η δική σου η γνώμη. Εμένα με ενδιαφέρει εσύ τι λες για μένα». Επομένως, εδώ αμφισβητούνται τα κίνητρα του Δαβίδ. Η απάντηση του Δαβίδ, χωρίο 29, «Τι κακό έκανα λοιπόν?» είπε ο Δαβίδ, «δεν μπορώ να ρωτήσω κάτι». Άφησε τον αδελφό του και στράφηκε σε έναν άλλον, συνέχισε να ρωτάει το ίδιο πράγμα και όλοι του έδιναν την ίδια απάντηση. Η απάντηση ήταν ότι όποιος νικήσει τον Φιλιστέο, ο βασιλιάς θα τον γεμίσει πλούτη, θα του δώσει την κόρη του για γυναίκα. Εκείνη την εποχή έτσι γινόταν, οι πατέρες αποφάσιζαν ποιον θα πάρει η κόρη τους, επομένως ο βασιλιάς θα διάλεγε αυτός για την κόρη του ποιος θα ήταν ο άντρας της και θα απαλλάξει το πατρικό του σπίτι από τους φόρους. Θα είχε φόρους ζωής απαλλαγή από τη φορολογία. Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι η στάση αυτή του Δαβίδ αρχίζει να συζητιέται μέσα στο στρατόπεδο. Για στάσω, ήρθε αυτός και μας είπε, ξέρεις τι μας είπε? Εμείς μέχρι τώρα βλέπαμε ένα γίγαντα 3 και 12. Αυτός μας είπε ότι δεν έχει διαθήκη με τον Θεό και σκέφτεται ότι μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε. Και η συζήτηση αυτή φτάνει τώρα στον Σαούλ που είναι ο βασιλιάς. Τα λόγια που έλεγε ο Δαβίδ διαδόθηκαν και έφτασαν μέχρι τον Σαούλ, ο οποίος έστειλε να του τον φωνάξουν. Βλέπετε, ο Σαούλ τον ήξερε τον Δαβίδ, γιατί ο Δαβίδ ερχόταν. Στο προηγούμενο κεφάλαιο, στο 16ο, αυτό λέει, ερχόταν, το έπαιζε άρπα, επομένως δεν ήταν ένας άγνωστος. Ο Δαβίδ είπε στον Σαούλ, χωρίο 32, «Κανένας δεν πρέπει να χάνει το θάρρος του εξαιτίας αυτού του Φιλιστέου. Ο δούλος σου θα πάω και θα αναμετρηθώ μαζί του». Κανένας να μην χάνει το θάρρο του. Εγώ, βασιλιά, που είμαι δούλος σου, θα πάω να αναμετρηθώ μαζί του. Η αντίδραση του Σαούλ. Χωρίο 33. Δεν θα μπορέσεις να πας να μετρηθείς με αυτόν τον Φιλιστέο, του απάντησε ο Σαούλ. Γιατί εσύ είσαι παιδί και εκείνος είναι άνδρας και πολεμιστής από τα νιάτα του. Βλέπετε, πάλι είναι η θεώρηση του φόβου και είπαμε ότι, μην το ξεχνάτε αυτό, Περιμίες 29-25, ο φόβος του ανθρώπου στην παγίδα. Η απάντηση είναι, δεν γίνεται παιδί μου να πας, πώς θα πας. Εσύ είσαι νεαρό παιδί, αυτός είναι από τα νιάτα του πολεμιστής και είναι γίγαντας, είναι τεράστιος. Τότε ο Δαβίδ του είπε, όταν ο δούλος σου έβοσκα τα πρόβατα του πατέρα μου και ερχόταν κανένα λιοντάρι ή καμιά αρκούδα και άρπαζε ένα πρόβατο από το κοπάτι, τότε εγώ έτρεχα ξοπίσω τους και τα σκότωνα και γλίτωνα το πρόβατο από το στόμα τους. Και όταν κάποτε ένα λιοντάρι χύμιξε πάνω μου, εγώ το άρπαξα από τη χέτη του, το χτύπησα κάτω και το σκότωσα. Προσέξτε, ο Δαβίδ είχε εμπειρία του να ζει με βάση την διαθήκη που είχε με τον Θεό, να ξέρει ότι ο Θεός είναι μαζί του, πριν να συναντήσει τον Γολιάθ. Και έτσι όταν ο Σαούλ του λέει, μα δεν γίνεται, του λέει, αφεντικό βασιλιά μου, με όλο το σεβασμό να σου πω κάτι, αυτό εγώ το έχω ξαναζήσει. Βλέπετε, στην πνευματική ζωή ζεις σιγά σιγά, βήμα βήμα, τις αλήθειες του Θεού. Από τα μικρότερα στα μεγαλύτερα. Και ο Θεός ξέρει αυτό που επιτρέπει στη ζωή σου, ότι μπορείς να τα βγάλεις πέρα. Εσένα μπορεί να σου φαίνεται βουνό, να σου φαίνεται δύσκολο. Ο Θεός ξέρει ότι μπορείς να το βγάλεις πέρα και θέλει να πολεμήσεις, να νικήσεις, να έχεις την πεποίθηση της νίκης, ώστε μετά όταν θα έρθει μεγαλύτερο πρόβλημα, μεγαλύτερη δυσκολία, μεγαλύτερος αντίπαλος, να είσαι έτοιμος να πολεμήσεις και αυτόν. Και όταν νικήσεις και αυτόν, να έρθει μεγαλύτερος και να νικήσεις και αυτόν. Ο Θεός επιτρέπει στον εχθρό να μας πολεμάει για να νικάμε και να αυξάνεται η δύναμή μας και η αυτοπεποίθησή μας εν κυρίω ότι μπορούμε να είμαστε νικητές, γιατί ο Θεός μας δίνει πάντοτε τη νίκη στο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Και έτσι αυτό του λέει του Σαούλ ο Δαβίδ, βασιλιά μου, δεν θα είναι η πρώτη φορά που θα αντιμετωπίσω θηρίο. Θηρίο είναι αυτός. Ήρθαν αρκούδες να μου πάρουν τα πρόβατα. Ήρθαν και λιοντάρια να μου πάρουν τα πρόβατα. Αλλά εγώ ήξερα ότι μαζί με τον Κύριο μπορώ να τα βγάλω πέρα. Τα κυνήγησα, έσωσα τα πρόβατα και μία φορά όταν θέλησε ένα λιοντάρι να έρθει εναντίον μου, το χτύπησα κάτω και το σκότωσα. Λιοντάρια και αρκούδες έχει σκοτώσει ο δούλος σου. Και όχι μόνο ένα. Λέει. Και αρκούδες σκότωσα και λιοντάρια σκότωσα. Επομένως, ό,τι έπαθαν εκείνα, το ίδιο θα πάθει και τούτος εδώ ο απερίτμητος Φιλιστέος. Βλέπετε πάλι η λέξη απερίτμητος. Πάλι ο άνθρωπος που δεν έχει διαθήκη με τον Θεό. Λοιπόν, ό,τι έπαθαν τα λιοντάρια, ό,τι έπαθαν οι αρκούδες, το ίδιο θα πάθει και αυτός ο Φιλιστέος που δεν έχει διαθήκη με τον Θεό, γιατί πρόσβαλε τα στρατεύματα του αληθινού Θεού. Δηλαδή, δεν φτάνει που δεν έχει διαθήκη με τον Θεό, τόλμησε και να μιλήσει ενάντια στα στρατεύματα του αληθινού Θεού. Επομένως, είναι χαμένος από χέρι. Εντάξει. Δεν φτάνει που δεν έχει διαθήκη. Τόλμησε να τα βάλει και μαζί μας. Λοιπόν, δεν το συζητάμε. Ο Κύριος που με γλίτωσε από τα νύχια του λιονταριού και της αρκούδας, αυτός θα με γλιτώσει και από τα χέρια αυτού του Φιλιστέου. Τότε ο Σαούλ είπε στον Δαβίδ, πήγαινε και ας είναι ο Κύριος μαζί σου. Ο Σαούλ λέει, ωραία, βλέπετε, ο βασιλιάς έπρεπε να δώσει την έγκριση, γιατί από τη στιγμή που κάποιος πήγαινε ως εκπρόσωπος των Ισραηλιτών, δεν μπορούσε να πάει από μόνος του, διότι καταλαβαίνετε ότι αν έχανε, αυτό σημαίνει ότι έχανε όλος ο Ισραηλιτικός λαός. Άρα αυτός που θα πήγαινε ως εκπρόσωπος έπρεπε να έχει την έγκριση του βασιλιά. Τελικά ο βασιλιάς, ο Σαούλ, δίνει την έγκρισή του και γι' αυτό ο Δαβίδ μπορεί να πάει ως εκπρόσωπος του λαού Ισραήλ με την έγκριση του βασιλιά. Ωστόσο ο Σαούλ εξακολουθεί να σκέφτεται με την ανθρώπινη και λέει, ωραία, να πας αλλά να φορέσεις πανοπλία και μάλιστα θα σου δώσω τη δική μου πανοπλία, έτσι, special πανοπλία δηλαδή, όχι οτιδήποτε. Του φόρεσε μάλιστα τη δική του πανοπλία. Του έβαλε στο κεφάλι τη χάλκινη περικεφαλαία και του φόρεσε τον θώρακα. Ο Δαβίδ ζώστηκε το ξύφος του Σαούλ πάνω από την πανοπλία του και προσπάθησε να περπατήσει. Γιατί ποτέ δεν είχε ξαναδοκιμάσει. Έτσι. Πρώτη φορά φορούσε πανοπλία. Λοιπόν, τα φόρεσε, μια και τα φορούσε ο βασιλιάς, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Ωραία, για να κάνω περπατήσω, πού να περπατήσει. Άμα δεν είχε δοκιμάσει την πανοπλία πρώτη φορά, τότε είπε στον Σαούλ, δεν μπορώ να περπατήσω με αυτήν την πανοπλία. Δεν έχω συνηθίσει. Βλέπετε τι συμβαίνει εδώ. Ο Σαούλ προσπάθησε να δώσει στον Δαβίδ τα δικά του όπλα. Αλλά στην μάχη την πνευματική δεν μπορείς να πολεμήσεις με τα όπλα κάποιου άλλου. Θα πολεμήσεις με τα δικά σου όπλα. Εσύ στείνεις μία πνευματική ζωή. Εσύ στείνεις μία πορεία με τον Θεό. Εσύ στείνεις έναν πνευματικό πόλεμο στον οποίο σιγά σιγά αυξάνεσαι. Επομένως, όταν έρχεται η στιγμή να πολεμήσεις, θα πολεμήσεις με τα δικά σου όπλα, με αυτά με τα οποία έχεις συνηθίσει να πολεμάς και βλέπετε ο Θεός φροντίζει στην αρχή της πνευματικής μας πορείας οι μάχες μας να είναι μικρές. Και όσο προχωράμε να μεγαλώνουν, να μεγαλώνουν, να μεγαλώνουν και στο μεταξύ μας δυναμώνει, μας μαθαίνει, μας διδάσκει ο Κύριος για να μπορούμε να νικάμε και σε ανώτερο επίπεδο. Θυμάστε τι έγινε στις πράξεις των Αποστόλων στο 19ο κεφάλαιο, στα χωρία 13 έως 17. Επειδή είδαν κάποιοι εξορκιστές Ιουδαίοι ότι ο Απόστολος Παύλος εξέβαλε τα πονηρά πνεύματα στο όνομα του Ιησού Χριστού, κάποιοι λέει ήταν 7 γη ενός Ιουδαίου αρχιερέα που ονομάζονταν Σκευά και πήγανε και είπαν στα πονηρά πνεύματα «Ορκίζω ημάς τον Ιησούν ον Παύλος κηρύσσει». Σας εξορκίζω, σε προστάζω στο όνομα του Ιησού Χριστού, τον οποίο κηρύττει ο Παύλος. Δεν γνώριζαν οι ίδιοι τον Ιησού. Ποιον Ιησού, τον Ιησού που κηρύττει ο Παύλος. Είδαμε ότι στο όνομά του έβγαζε τα δαιμόνια. Και η απάντηση του πονηρού πνεύματος ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Τον μεν Ιησούν γινώσκω και τον Παύλον επίσταμε. Εμείς δε τίνεσαι στε. Τον Ιησού τον ξέρω. Τον Παύλο τον ξέρω πολύ καλά. Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στο γινώσκο και στο επίσταμε. Γινώσκο είναι το ξέρω. Το επίσταμε είναι το ξέρω πάρα πολύ καλά. Έτσι. Εξού και επιστήμη, επιστήμονε, αυτός που γνωρίζει κάτι πολύ καλά. Αυτό είναι το επίσταμε. Λοιπόν, τον Ιησού τον ξέρω, λέει το πονηρό πνεύμα. Τον Παύλο τον ξέρω πάρα πολύ καλά. Επίσταμε. Εμείς δεν την είστε. Εσείς ποιοι είστε. Έτσι λέει. Και θυμάστε τη συνέχεια. Έτσι τους έκανε μαύρο στο ξύλο. Έπεσε πάνω του το πνεύμα το πονηρό και ώστε γυμνούς και τετραυματισμένους εκφυγήν εκ του οίκου εκείνου. Και έγινε γνωστό παντού όλοι και έπεσε φόβος σε όλους, αλλά μεγαλυνότανε το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Επομένως δεν μπορείς να πολεμήσεις με ξένα όπλα. Δεν μπορείς να πεις το όνομα του Ιησού Χριστού τον οποίο κηρύττει ο Παύλος. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, τον οποίο πιστεύεις, μπορείς να πολεμήσεις. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, με τον οποίο έχεις ζωντανή σχέση, μπορείς να πολεμήσεις. Και έτσι ο Δαβίδ αφήνει τα ξένα όπλα και παίρνει τα όπλα με τα οποία ήταν συνηθισμένος. Παίρνει τα όπλα με τα οποία είχε εμπειρία. Μετά πήρε στο χέρι του το ραβδί του, διάλεξε 5 λεία λιθάρια από το ποτάμι, τα έβαλε στο ποιμενικό σακούλι που είχε μαζί του. Πήρε στο χέρι του τη σφενδόνα και πλησίασε τον Φιλιστέο. Τώρα η σκηνή, όπως καταλαβαίνετε, ανθρωπίνως, είναι αστεία. Έχεις έναν γίγαντα 3 μέτρα και 12 εκατοστά που φοράει θώρακα 62 κιλά και ένα κόντιο που μόνο η μύτη του είναι 9 κιλά και απ' την άλλη μεριά έχεις ένα νεαρό παιδάκι που πηγαίνει με το δυσάκι του στον ώμο, μέσα στο οποίο έχει 5 πέτρες, έχει στο χέρι τη σφενδόνα και ένα ραβδί. Ο Φιλιστέος άρχισε και αυτός να πλησιάζει τον Δαβίδ, ενώ ο άνδρας που κρατούσε την ασπίδα του βάδιζε μπροστά τον μονομάχο. Φανταστείτε, η ασπίδα του ήταν τεράστια και την κρατούσε άλλος μπροστά του. Έτσι. Ο μονομάχος, ο Γολιάθ, είχε κάποιον να του κρατάει την ασπίδα μπροστά, αυτός πήγαινε από πίσω και βλέπει ο Γολιάθ, κάποιος έρχεται από την πλευρά των Ισραηλιτών, κάποιος έρχεται, επιτέλους. Έπειτα από 40 μέρες, 80 φορές τους είπα, παιδιά, κάποιος να έρθει, κάποιος έρχεται. Για να δούμε ποιος είναι. Όταν ο Φιλιστέος κοίταξε και είδε τον Δαβίδ, δεν του έδωσε καμία σημασία. Γιατί δεν είδε παρά ένα παιδί ξανθό με ωραία εμφάνιση. Ένας νεαρός ξανθούλης έρχεται. Καλά στα καλά τους είναι αυτοί οι άνθρωποι. Αυτόν μου στείλανε. Αυτός έρχεται να εκπροσωπήσει τον λαό Ισραήλ. Τι είμαι εγώ, του είπε. σκύλι είμαι και ήρθες εναντίον μου με ραβδιά. Και ζήτησε ο Φιλιστέος από τους θεούς του την κατάρα τους επάνω στον Δαβίδ. Έλα εδώ, του είπε μετά, και θα δώσω τις σάρκες σου στα πουλιά του ουρανού και στα άγρια θηρία. Έλα να έχουν τα πουλιά και τα θηρία να φάνε. Άντε, πλησίασε. Πάντοτε, ξέρετε, σε μία μάχη πνευματική ο εχθρός προσπαθεί να μας εκφοβήσει. Ο εχθρός προσπαθεί να μας πει, δεν θα τα καταφέρεις, δεν θα τα καταφέρεις, εγώ θα νικήσω, θα σε διαλύσω τώρα. Αυτό του λέει τώρα ο Γολιάθ του Δαβίδ. Έλα και θα σε διαλύσω. Αυτό προσπαθεί να κάνει ο εχθρός. Έτσι. Ως λέον οριόμενος, λέει, περιέρχεται ζητών την να καταπίνει. Θέλει, προσπαθεί να καταπιεί κάποιον. Προσπαθεί να σε φοβήσει. Αλλά είναι σημαντικό εσύ ως πιστός του Κυρίου να ξέρεις τι είσαι εν Κυρίω, τι έχεις εν Κυρίω και τι μπορείς εν Κυρίω. Είσαι παιδί του παντοδύναμου Θεού που ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός σου έχει δώσει εξουσία να πατάς επάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού. Ο Δαβίδ απάντησε στον Φιλιστέο, «Εσύ έρχεσαι εναντίον με ξύφος, ακόντιο και λόγχη. Εγώ όμως έρχομαι εναντίον σου στο όνομα του παντοδύναμου Θεού, του Κυρίου των Ισραηλιτικών στρατευμάτων που εσύ τα εξευτέλησες, του Κυρίου των δυνάμεων». Έτσι. Επομένως, εσύ έρχεσαι βασισμένος στα όπλα σου. Εγώ έρχομαι να σε αντιμετωπίσω στο όνομα του Κυρίου των δυνάμεων, στο όνομα του παντοδύναμου Θεού. Βλέπετε, εμείς έχουμε να δώσουμε μάχες πνευματικές και έχουμε ένα όνομα που είναι υπερυψωμένο πάνω από κάθε άλλο όνομα. Θυμάστε αυτό που λέει στην προς Φιλιππησίους επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο, στα χωρία 8 έως 11, επειδή ο Ιησούς Χριστός ταπεινώθηκε τόσο πολύ, υπάκουσε στο θέλημα του Πατέρα Θεού έως θανάτου, θανάτου δε σταυρού, διό, λέει, ο Θεός υπερύψωσεν αυτόν και εχαρίσα το αυτό όνομα, το υπερπάν όνομα. Ο Θεός έδωσε στον Ιησού Χριστό το υπερπάν όνομα, ένα όνομα πάνω από κάθε άλλο όνομα, ώστε στο όνομα του Ιησού Χριστού να γονατίσει κάθε γόνατο επ' ουρανίων, επ' υγείων και καταχθονίων. Επομένως, όπως ο Δαβίδ λέει, εγώ έρχομαι εναντίον σου στο όνομα του Κυρίου των δυνάμεων, εμείς έχουμε ένα αντίστοιχο όνομα που είναι υπερυψωμένο πάνω από κάθε άλλο όνομα. Και σας έχω πει και μια από τις προηγούμενες φορές, ο εχθρός ξέρει πολύ καλά την εξουσία που έχει το όνομα του Ιησού Χριστού. Και ξέρει πολύ καλά ότι στο όνομα του Ιησού Χριστού οφείλει να γονατίσει και δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Γιατί το όνομα του Ιησού Χριστού είναι υπερυψωμένο. Συνεχίζει λοιπόν ο Δαβίδ με πεποίθηση, με βεβαιότητα στη δύναμη του ονόματος του Κυρίου. «Σήμερα ο Κύριος θα σε παραδώσει στα χέρια μου». Πού το ξέρει αυτό? Μα είναι ένας άνθρωπος που δεν έχει διαθήκη και τόλμησε να ξεφτελήσει τον λαό του Θεού που έχει διαθήκη με τον Θεό. Και έρχεται τώρα και μου λέει ότι θα με σκοτώσει και θα με δώσει φαγητό στα πουλιά και στα θηρία. Όχι. Ο Κύριος είναι μαζί μου και εφόσον ο Κύριος είναι μαζί μου δεν έχω να φοβηθώ κανέναν. Ο Κύριος θα σε παραδώσει στα χέρια μου. Θα σε σκοτώσω και θα σου κόψω το κεφάλι. Σήμερα θα παραδώσω τα πτώματα των Φιλιστέων στρατιωτών στα πουλιά του ουρανού και στα άγρια θηρία. Εσύ λες ότι θα δώσεις το δικό μου το σώμα στα πουλιά και στα θηρία. Λοιπόν, τα πουλιά και τα θηρία θα έχουν να φάνε πολύ περισσότερο. Έτσι όλοι οι άλλοι λαοί θα μάθουν ότι υπάρχει Θεός στον Ισραήλ. Επομένως, δεν έρχομαι με τις δικές μου δυνάμεις. Και ο πνευματικός πόλεμος, παιδιά, δεν γίνεται με τις δικές μας δυνάμεις. Γίνεται στο όνομα του Ιησού Χριστού, που είναι ο θριαμβευτής επάνω στο Σταυρό, ενάντια σε όλες τις πνευματικές δυνάμεις. Και όλο αυτό το πλήθος των Ισραηλιτών θα μάθει πως ο Κύριος δεν έχει ανάγκη το ξύφος και το ακόντιο για να μας χαρίσει τη νίκη. Ο πόλεμος είναι δική του υπόθεση και αυτός θα σας παραδώσει στην εξουσία μας. Χωρίος 48, μόλις ο Φιλιστέος ξεκίνησε και προχωρούσε προς το μέρος του Δαβίδ, ο Δαβίδ έτρεξε γρήγορα στο πεδίο της μάχης για να τον αντιμετωπίσει. Καταλαβαίνετε ότι αυτό σήμαινε απόλυτη πεποίθηση, έτσι. Θαραλέα αντεπίθεση. Ο Φιλιστέος προχωράει, και θυμάστε προχωράει αργά, διότι 62 κιλά μόνο Δεν ξέρουμε πόσα κιλά ήταν ο ίδιος, 62 κιλά ήταν ο θώρακας. Όλη η πανοπλία, όλος ο εξοπλισμός, ο Δαβίδ αντί να τον περιμένει τρέχει εναντίον του. Άπλωσε το χέρι του στο σακούλι. Πήρε ένα λιθάρι και το εξφενδόνησε ενάντια στον Φιλιστέο. Το λιθάρι χώθηκε στο μέτωπό του και εκείνος έπεσε με το πρόσωπο στη γη. Γυρίζει τη σφενδόνα, αμολάει την πέτρα και η πέτρα βρίσκει τον Φιλιστέο στο μέτωπο. Ήτανε το μόνο σημείο που δεν καλύπτονταν. Ξέρετε ότι η περικεφαλαία κάλυπτε το κεφάλι. Υπήρχαν πλαϊνά τμήματα που κάλυπταν τα μάγουλα, μπορούσες να βλέπεις, αλλά για να μπορείς να βλέπεις εδώ υπήρχε κενό, επομένως ανάμεσα στα δύο μάτια, και ξέρετε ότι το χτύπημα ανάμεσα στα δύο μάτια είναι θανατηφόρο. Δηλαδή πολλές φορές οι κυνηγοί όταν θέλουν να χτυπήσουν ένα ζώο και είναι επικίνδυνο ζώο και δεν πρέπει να τραυματιστεί γιατί είναι επικίνδυνο να τραυματιστεί, πρέπει με τη βολή να το σκοτώσει, λέει, θα σημαδέψεις ανάμεσα στα δύο μάτια. Τώρα, ο Δαβίδ ήξερε πολύ καλό σημάδι. Μπορεί να ήξερε πάρα πολύ καλό σημάδι. Ή έριξε την πέτρα και κάποιος άγγελος του Κυρίου την κατεύθυνε. Ποιος ξέρει, δεν μας λέει λεπτομέρειες. Το ζήτημα είναι ότι καρφώθηκε στο μέτωπο του Φιλιστέου. Έτσι ο Δαβίδ με ένα λιθάρι και τη σφεντόνα του κατατρόπωσε τον Φιλιστέο. Τον χτύπησε και τον σκότωσε χωρίς να έχει ξύφος στα χέρια του. Έπειτα ο Δαβίδ έτρεξε, στάθηκε πάνω από τον Φιλιστέο, του τράβηξε το ξύφος από τη θήκη του και τον αποτελείωσε κόβοντάς του το κεφάλι. Έτσι αυτό ήταν το τελικό σημάδι της νίκης. Το να κόψει κανένας το κεφάλι του αντιπάλου. Επομένως ο Δαβίδ, ενώ μας λέει προηγουμένως ότι τον σκότωσε με την σφεντόνα, με το λιθάρι, στο 50 λέει ο Δαβίδ με ένα λιθάρι και τη σφεντόνα του κατατρόπωσε τον Φιλιστέο. Τον χτύπησε και τον σκότωσε. Ωστόσο μετά, για να υπάρχει και το σημάδι της νίκης, τον αποτέλειωσε κόβοντας το κεφάλι, οι Φιλιστέοι όταν είδαν ότι σκοτώθηκε ο ήρωάς τους τράπηκαν σε φυγή. Καταλαβαίνετε φόβος και τρόμος, διότι μέχρι τώρα επί 40 μέρες, 80 φορές τον είχαν ακούσει να προκαλεί και να μην τολμάει κανένας να έρθει και ξαφνικά τώρα είναι νεκρός. Αυτός που ήταν το πρωτοπαλί καρό τους πάνω στον οποίο βασιζόταν. Σου λέει αυτός θα νικήσει και εμείς. Τότε οι στρατιώτες του Ισραήλ και του Ιούδα σηκώθηκαν φωνάζοντας πολεμικές ιαχές και καταδίωξαν τους Φιλιστέους ως την είσοδο της Γάθ και ως τις πύλες της Εκρών. Η Γάθ και η Εκρών ήταν δύο από τις πέντε πόλεις των Φιλιστέων. Έτσι. Όλος ο δρόμος από την Σαρίμ ως τη Γάθ και την Εκρών στρώθηκε με τους τραυματίες των Φιλιστέων. Αυτό σημαίνει ότι τους κυνήγησαν μέχρι τις πόλεις τους. Έτσι, σε όλο το διάστημα από εκεί που είχαν στρατοπεδεύσει μέχρι να φτάσουν στις πόλεις τους, όταν οι Ισραηλίτες γύρισαν από την καταδίωξη, λαιλάτισαν κιόλας το εχθρικό στρατόπεδο. Επομένως πήραν και τα λάφυρα. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν η νίκη του λαού του Θεού, ήταν τα λάφυρα. Βλέπετε και στην Καινή Διαθήκη μας μιλάει ο Λόγος του Θεού για λάφυρα. Στο Καταλουκάν 11:21-22 λέει ότι όταν ο ισχυρός είναι οπλισμένος και φυλάει στο σπιτικό του, τα υπάρχοντά του είναι εν ειρήνη, αλλά όταν έρθει ο ισχυρότερος και αναφέρεται στον Ιησού Χριστό και αναφέρεται στον πιστό που θα χρησιμοποιήσει το όνομα του Ιησού Χριστού εναντίον του, όταν έρθει και τον νικήσει, του παίρνει την πανοπλία του και μοιράζει τα λάφυρα. Επομένως, στην πνευματική νίκη παίρνουμε λάφυρα από τον εχθρό και τα λάφυρα που μας ενδιαφέρουν είναι ψυχές των ανθρώπων που δεν τον γνωρίζουν, παίρνουμε τα λάφυρα και μπορούμε να τα διαθέσουμε για την Βασιλεία του Θεού. Το τελικό αποτέλεσμα. Το τελικό αποτέλεσμα είναι η νίκη του λαού Ισραήλ, η οποία όμως νίκη, προσέξτε, οφείλεται στο πώς έβλεπε ο Δαβίδ. Διότι βρισκόταν και όλος ο λαός Ισραήλ και ο Δαβίδ μπροστά στον ίδιο άνθρωπο. Ίδιο ύψος, ίδιος εξοπλισμός, ο ίδιος. Οι άλλοι έβλεπαν έναν γίγαντα, ο Δαβίδ έβλεπε έναν άνθρωπο χωρίς διαθήκη. Συμπέρασμα. Έχεις διαθήκη με τον Θεό. Έχεις δεχθεί τον Ιησού Χριστό σωτήρα σου και Κύριό σου. Έχεις καθαριστεί με το αίμα της διαθήκης το οποίο χύθηκε επάνω στο σταυρό. Εάν έχεις διαθήκη με τον Θεό, δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα και κανέναν. Ο Θεός σου έδωσε πνεύμα δυνάμεως και με το πνεύμα αυτό της δυνάμεως, της αγάπης και του σοφρονισμού μπορείς να νικάς τον εχθρό, μπορείς να νικάς τις επιθέσεις του και μπορείς να θριαμβεύεις για να δοξάζεται το όνομα του Κυρίου στη ζωή σου. Αμήν. Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε για τον θαυμαστό λόγο σου. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ έκανες μία θαυμαστή διαθήκη μαζί μας. Σε ευχαριστούμε, Κύριε Ιησού Χριστέ, γιατί το αίμα σου που χύθηκε επάνω στο Σταυρό μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία και είναι αίμα μιας καινούριας διαθήκης που έχουμε μαζί σου. Σε ευχαριστούμε για τη διαθήκη αυτή. Κύριε Θεέ μας, προσευχόμαστε και ζητούμε πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, ώστε να αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις της ζωής μας μέσα από το πρίσμα της διαθήκης που έχουμε μαζί σου. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Αν υπάρχουν ερωτήσεις. Ναι.
Δηλαδή η ερώτηση μου τώρα δεν έχει να κάνει τόσο με αυτό το διαβάσιμο, όσο για τα χαρίσματα που μας μιλήσατε λίγο στην αρχή. Πώς μπορούμε να καταλάβουμε ποιο χάρισμα μας έχει δώσει ο Θεός, όταν κάνουμε κάτι και το κάνουμε χάρη, ας πούμε.
Ωραία. Η ερώτηση είναι, μια και στην αρχή μιλήσαμε ότι ο καθένας μας πρέπει να υπηρετεί ανάλογα με το χάρισμά του, πώς μπορεί ο καθένας μας να ξέρει ποιο χάρισμα του έδωσε ο Θεός. Δύο είναι τα κριτήρια. Το ένα είναι ότι όταν υπηρετείς, καταρχήν έχει σημασία να έχεις διάθεση να υπηρετήσεις. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Διότι άμα δεν έχεις διάθεση να υπηρετήσεις, δεν μπορείς να καταλάβεις το χάρισμά σου. Αρχίζεις να υπηρετείς ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν γύρω σου. Έτσι ξεκινάς. Βλέπεις τι ανάγκες υπάρχουν γύρω σου και αρχίζεις να υπηρετείς ανάλογα με τις ανάγκες που υπάρχουν. Και μετά καταλαβαίνεις ποιο είναι το χάρισμά σου με δύο βασικά κριτήρια. Πρώτον, είναι η ανάπαυση και η χαρά που νιώθεις μέσα σου. Γιατί όταν αυτό που σου έδωσε το Πνεύμα το Άγιο με βάση αυτό υπηρετείς, μέσα σου το Πνεύμα του Θεού αναπαύεται και το καταλαβαίνεις. Το δεύτερο κριτήριο είναι τι λένε οι άλλοι αδελφοί γύρω σου. Οι άλλοι άνθρωποι γύρω σου. Γιατί όταν κάτι είναι χάρισμα από τον Θεό και διακονίζουμε αυτό το χάρισμα, γίνεται ευλογία και στους άλλους γύρω σου. Επομένως, όταν βλέπεις ότι από αυτό που κάνεις, με τον τρόπο που το κάνεις, οι αδελφοί ευλογούνται, αυτή είναι η επιβεβαίωση ότι υπάρχει αυτό το χάρισμα. Επομένως, θα έλεγα το πρώτο είναι άρχισε να υπηρετείς ανάλογα με τις ανάγκες που βλέπεις. Τι χρειάζεται, δες τι χρειάζεται. Και άρχισε να υπηρετείς. Καθώς υπηρετείς με βάση τις ανάγκες, βλέπεις πρώτον τι αναπαύεται μέσα σου και δεύτερον τι γίνεται ευλογία στους άλλους και μοιράζονται οι άλλοι. Ξέρετε, χρειάζεται οπωσδήποτε ο συνδυασμός αυτός. Επειδή υπάρχουν χαρίσματα τα οποία φαίνονται και πολλοί τα αναζητούν επειδή φαίνονται. Έτσι, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να ανεβαίνουν στον άμβονα, θέλουν να κηρύττουν. Και κηρύττουν και οι άλλοι από κάτω υποφέρουν. Έτσι. Όσο ήμουνα υπεύθυνος στην αδελφότητα, είχα να αντιμετωπίσω τέτοιες καταστάσεις. Γιατί ξέρετε, κάποιος ο οποίος δεν έχει το χάρισμα, αλλά έχει 2-3 φίλους που όταν μιλάει του λένε μπράβο, πολύ καλά, μπράβο, μπράβο κτλ. Οπότε νομίζει ότι από τα 2-3 μπράβο που άκουσε, ότι κάνει. Και ερχόταν και λέει, μα. Το έλεγα, αδελφέ μου, δεν έχεις αυτό το χάρισμα. Άστο. Μα πώς, αφού μου είπανε. Εντάξει, ο Θεός να σε ευλογεί και να ευλογεί και αυτούς που σου το είπανε. Αλλά όσο είμαι υπεύθυνος εγώ, δεν μπορείς να αναλάβεις αυτήν την θέση, γιατί η ευθύνη μου είναι απέναντι στο σύνολο. Και όταν ξέρω ότι εσύ χαίρεσαι και οι τρεις φίλοι σου από κάτω χαίρονται, αλλά όλοι οι υπόλοιποι υποφέρουν, δεν μπορώ να σε αφήσω να διακονείς σε κάτι που δεν έχεις. Δεν έχεις από τον Θεό. Έτσι. Ενώ βλέπετε, όταν έχεις κάτι από τον Θεό, ξεκινάς από κάτι λίγο και ξαφνικά σου λένε προχώρα παραπάνω, θέλουμε κι άλλο, θέλουμε κι άλλο. Και το λένε όχι μόνο οι φίλοι σου και οι γνωστοί σου, το λέει ευρύτερα το σώμα του Χριστού γύρω σου. Δόξα τω Θεώ. Κάτι άλλο, ναι.
Έχω δύο ερωτήσεις, αλλά επειδή έκανε η Ελίνα την πρώτη, θα σας κάνω τη δεύτερη που ήθελα να κάνω. Πώς μπορώ να ξέρω τα κίνητρά μου? Πριν είπατε στο μάθημα ότι θα πει κάποιος να σου πει, ναι, μπορεί να λέει και την αλήθεια μερικές φορές. Πώς λέει, καταλάβετε, μπορεί να είναι περηφάνεια, μπορεί να είναι και επειδή υπάρχει ένα πνεύμα σαν χριστιανοί που θέλουμε να είμαστε ταπεινοί, μπορεί να μην είμαστε ταπεινοί, αλλά θέλουμε. Και λες, θα δεχτώ τον λόγο του αδελφού και θα κάνεις πίσω, αλλά ίσως να μην πρέπει να κάνεις πίσω. Δηλαδή, κατάλαβα την ερώτησή μου.
Ναι, ναι. Η ερώτηση είναι, εάν ο άλλος αμφισβητεί τα κίνητρά σου, πώς θα ξέρεις πραγματικά ποια είναι τα κίνητρά σου? Κοιτάξτε, όσο μένουμε στην παρουσία του Θεού, στην προσευχή, ο Θεός αποκαλύπτει τα κίνητρά μας. Δηλαδή, όταν ένας αδελφός αμφισβητήσει τα κίνητρά μου, θα πάω στην παρουσία του Θεού και θα πω, Κύριε, ο αδελφός μου είπε αυτό. Έχει δίκιο σε κάποιο τομέα, δηλαδή υπάρχει κάτι που είναι αλήθεια σε αυτό, φανέρωσέ μου. Βλέπετε, επειδή ο Θεός θέλει να είμαστε καθαροί απέναντι Του, θέλει να είμαστε ακέραιοι απέναντι Του, όταν ζητούμε να μας φανερώσει τα κίνητρά μας για να τα καθαρίσει, ο Θεός θα απαντήσει. Να θυμάστε πάντοτε αυτό που λέει στην 1η Ιωάννου, στο 5ο κεφάλαιο, εκεί στα χωρία 13, 14, 15. Όταν ζητούμε κάτι κατά το θέλημά Του, μας ακούει. Και αν ξέρουμε ότι μας ακούει, ξέρουμε ότι έχουμε αυτά που ζητήσαμε από αυτό. Επομένως, το να κάνεις μια προσευχή, Κύριε, φανέρωσέ μου τα κίνητρά μου για να καθαριστούν, είναι προσευχή σίγουρα κατά το θέλημα του Θεού. Επομένως, εφόσον είναι σίγουρα κατά το θέλημα του Θεού, ο Θεός ακούει, άρα ξέρεις ότι έχεις. Αυτό σημαίνει ότι καθώς μένεις ήσυχα στην παρουσία του Κυρίου, ο Κύριος μέσα στο πνεύμα σου θα σου μιλήσει και θα σου πει, δεν είναι έτσι όπως σου τα είπε ο αδελφός. Δεν έχεις τέτοιο κίνητρο. Το κίνητρό σου είναι καθαρό. Ή θα σου πει ναι. Σε αυτόν τον τομέα το κίνητρό σου πρέπει να το προσέξεις. Επομένως, εφόσον ζητούμε κάτι σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, που είναι καθαρά μέσα στο λόγο του Θεού, ότι αυτό είναι το θέλημά του, ξέρουμε ότι έχουμε την απάντηση. Και ο τρόπος με τον οποίο θα τη βρούμε είναι να μείνουμε στην προσευχή μέχρι να αναπαυθεί μέσα μας η απάντηση του Θεού.
Στο όνομά του μιλάμε για τον πνευματικό πόλεμο και τι βλέπουμε. Στη φυσική ζωή μπορούμε να χρησιμοποιούμε, το λέω και για μένα, να το, μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα όπλα μας τα πνευματικά. Δηλαδή, θα το πω πιο στις πανελλαδικές, στη δουλειά, στο συνάδελφο που αντιμετωπίζουμε καταστάσεις, σε τέτοια πράγματα. Απλά, δηλαδή, ναι, να κερδίσουμε ψυχές, να διακονήσουμε στην Εκκλησία, αλλά στον κόσμο, στη φυσική μας ζωή, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα πνευματικά όπλα που μας είπατε?
Ναι. Η ερώτηση είναι εάν μπορούμε τα πνευματικά όπλα να τα χρησιμοποιούμε όχι μόνο στον πνευματικό πόλεμο, αλλά στην καθημερινότητά μας, στην καθημερινή μας ζωή. Ναι, βεβαίως. Μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε. Τα όπλα που μας έχει δώσει ο Θεός είναι εφόδια για όλη τη ζωή μας. Ο Θεός την ζωή μας την βλέπει σαν ένα ενιαίο σύνολο. Δεν είναι άλλη ζωή στο σπίτι, άλλη στη δουλειά, άλλη στην εκκλησία. Μία ζωή είναι, η οποία πρέπει να είναι ίδια παντού. Η ίδια θα είναι στο σπίτι, η ίδια θα είναι στη δουλειά, η ίδια θα είναι στην εκκλησία. Αυτό που είμαστε, αυτό θα παρουσιάζουμε στους ανθρώπους παντού. Και όταν χρειάζεται να δώσουμε μάχες σε οποιοδήποτε επίπεδο, θα χρησιμοποιήσουμε τα πνευματικά όπλα παντού. Βεβαίως, και στην καθημερινότητα και στη δουλειά και στην... Θα έχετε ακούσει, δεν θυμάμαι αν την είπα εδώ ή όχι, όταν ήταν η κόρη μου να πάει στο γυμνάσιο, τέλειωνε το δημοτικό, το γυμνάσιο της γειτονιάς μας ήταν φημισμένο για την ανταρσία του. Δηλαδή, σε όλα τα γυμνάσια γινόταν καταλήψεις, αλλά εκεί γινόταν μονίμως. Δηλαδή, καταλήψεις, φασαρίες, κακό. Και έλεγα, Θεέ μου, τώρα πώς θα πάει το παιδί μου εκεί πέρα μέσα? Και σκέφτηκα ότι, ωραία, εφόσον ο Κύριος μας δίνει τα όπλα τα πνευματικά, μπορώ να τα χρησιμοποιήσω. Και έτσι άρχισα να γυρνάω γύρω-γύρω το τετράγωνο από το σχολείο, θυμήθηκα τα τείχη της Ιεριχώ, λέω, οι Ισραηλίτες με την οδηγία του Κυρίου έκαναν να πέσουν τα τείχη της Ιεριχώ. Άρχισα να γυρνάω και να ευλογώ το σχολείο με ειρήνη και να συντρίβω στο όνομα του Ιησού Χριστού τα πνεύματα της ανταρσίας. Ευλογία με ειρήνη, συντριβή των πνευμάτων της ανταρσίας. Δεν το έκανα κάθε μέρα, έτσι. Όποτε ήταν από εκεί ο δρόμος μου, αντί να πάω ίσια, έκανα και τον κύκλο του σχολείου με προσευχή. Μετά από μερικές μέρες, ξανά. Δόξα τω Θεώ, όταν πέρασε ο χρόνος και πήγε η κόρη μου το σχολείο, ήταν όπως όλα τα άλλα σχολεία. Όχι ότι δεν γινόταν καταλήψεις, αλλά γινόταν όσο σε όλα τα άλλα σχολεία. Δεν υπήρχε περισσότερο πνεύμα ανταρσίας εκεί από ό,τι στα υπόλοιπα σχολεία. Επομένως, αυτό ήταν ένα πνευματικό όπλο το οποίο το χρησιμοποίησα για την ζωή μου, για την κόρη μου, για την καθημερινότητα την οποία έχω. Βεβαίως, ο Θεός μας έχει δώσει τα όπλα και με αυτά τα όπλα ζούμε κάθε μέρα τη ζωή μας. Ναι.
Τι γίνεται όμως όταν βρίσκεσαι σε μια διαρκή πάλι και μέσα σου νιώθεις σαν συγκεκριμένο τομέα της ζωής, ωραία, και μέσα σου νιώθεις ότι δεν πρέπει να σταματήσω γιατί νιώθω ότι ο Θεός με κυφέρει εγώ. Θέλω να βοηθήσω αυτόν τον άνθρωπο γιατί μπορεί κάθε μέρα να μου μακρώνει την ψυχή, αλλά νιώθω μια αγάπη, δεν το ξέρω, είμαι λίγο ξένος, αλλά έχω μια αγάπη μέσα εκεί, μέσα μου για αυτόν τον άνθρωπο και θέλω να τον βοηθήσω να βελτιωθεί, γιατί αντιλαμβάνομαι, ας πούμε, ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος υποφέρει ο ίδιος από τον εαυτό του. Βλέπω όμως εγώ ότι όσο προσπαθώ για μένα να τα αντέξω αυτά από τον άλλον και όσο προσπαθώ να βοηθήσω και τον άλλον, εγώ πληρώνω περισσότερο γιατί δεν βάζω ώρες στον εαυτό μου. Αυτό είναι μια πάλι που μπορώ να χρησιμοποιήσω κάποια όπλα του Θεού για να νικήσω ή σταματάω και λέω ότι αυτό το βάρος δεν μπορώ να το σηκώσω και ίσως να φερθώ σωστά και πιο σοφά και να φύγω, να απομακρυνθώ από αυτή την αρρωστημένη κατάσταση.
Ναι. Η ερώτηση είναι εάν βλέποντας ότι μία κατάσταση είναι δύσκολη ή είναι αρρωστημένη, επιμένεις από αγάπη για τον άνθρωπο ή αν βάζεις όρια. Η απάντηση είναι βάζεις όρια. Δηλαδή, ξέρετε, υπάρχει αυτό που λένε στην ψυχολογία το σύνδρομο του σωτήρα. Έτσι. Να νομίζεις ότι εσύ θα σώσεις τον άλλον. Τα σύνδρομα, γι' αυτό ονομάζονται σύνδρομα, είναι τυπικές συμπεριφορές που τις έχουν επισημάνει οι ειδικοί, οι ψυχολόγοι, και γι' αυτό σου λένε το πώς θα τις διαχειριστείς. Το σύνδρομο του σωτήρα είναι να θέλεις να βοηθήσεις τους πάντες σε όλες τις καταστάσεις, ό,τι και να είναι. Λοιπόν, δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Επομένως, θα περιοριστούμε σε αυτό το οποίο είναι μέσα στις δυνατότητές μας, τις πνευματικές και τις φυσικές δυνατότητες. Επομένως, αυτό που θα κάνεις είναι θα προσευχηθείς και θα πεις, Κύριε, μέχρι ποιο σημείο μπορώ πραγματικά να τον βοηθήσω. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι, ξέρεις, που ζητούν τη βοήθειά μας ή δέχονται τη βοήθειά μας, όχι γιατί θέλουν να βοηθηθούν πραγματικά, αλλά γιατί θέλουν κάποιος να ασχολείται μαζί τους. Δηλαδή, έναν άνθρωπο που τον βοηθάς, εσύ που δεν είσαι ειδικός, αν πας και του πεις, ξέρεις, με το πρόβλημα που έχεις πρέπει να πας σε έναν ειδικό. Πρέπει να πας σε έναν ψυχίατρο, σε έναν ψυχολόγο, σε έναν ψυχοθεραπευτή. Δεν πάνε. Γιατί? Γιατί ο ψυχολόγος ή ο ψυχοθεραπευτής θα τους πει, κοίταξε να δεις, αυτήν την εβδομάδα πρέπει να κάνεις αυτό και αυτό και αυτό για να ξεφύγεις από την κατάστασή σου. Λοιπόν, την άλλη εβδομάδα έλα, εάν το έκανες, να δούμε ποιο θα είναι το επόμενο βήμα. Και επειδή ο άλλος δεν θέλει να κάνει κανένα βήμα, θέλει απλώς να ασχολούνται μαζί του για να τρέφεται ο εγωισμός του, είναι πολύ συχνό το φαινόμενο αυτό, δεν κάνει αυτά που χρειάζεται για να βγει από την κατάσταση και απλώς φτύρει εσένα. Δεν έχεις κανένα λόγο να παραμένεις στο να φθύρεσαι σε έναν άνθρωπο που δεν θέλει να βοηθηθεί. Αυτό να το ξέρετε γενικά και μέσα στο έργο του Θεού και γενικά μέσα στην κοινωνία. Δεν μπορείς να βοηθήσεις κανέναν που δεν θέλει πραγματικά να βοηθηθεί. Δεν μπορείς να βοηθήσεις κανέναν εάν θέλει να βοηθεί. Πολλές φορές αδελφοί μου λένε, μα να κάνω εκείνο εκείνο. Του λέω, σου ζήτησε βοήθεια. Όχι, αλλά έχει ανάγκη κτλ. Λέω, άμα δεν σου ζητήσει βοήθεια, να κάτσεις εκεί που κάθεσαι, να μην πας πουθενά. Μα αφού βλέπω, δεν σου λέω να δεις μία ανάγκη να μην βοηθήσεις, αλλά άλλο πράγμα είναι να δεις μία ανάγκη να βοηθήσεις περιστασιακά και άλλο πράγμα κάποιος που δεν θέλει βοήθεια, εσύ σώνει και καλά να επιμένεις να τον βοηθήσεις. Μετά γίνεται ανέκδοτο, το ξέρετε το ανέκδοτο. Κάνατε καλή πράξη σήμερα, παιδιά, ποιος έκανε καλή πράξη στο σχολείο? Γιωργάκη, τι καλή πράξη έκανες? Βοήθησα μία γιαγιά να περάσει από το ένα πεζοδρόμιο στο απέναντι. Εσύ Γιαννάκη, και εγώ βοήθησα την ίδια γιαγιά να περάσει το πεζοδρόμιο απέναντι. Και εσύ Κωστάκη, και εγώ την ίδια γιαγιά. Και εσύ Δημητρά, και εγώ την ίδια γιαγιά. Καλά λέει, τέσσερα παιδιά για να βοηθήσει τη γιαγιά να περάσει απέναντι. Λένε, αφού δεν ήθελε να περάσει. Η γιαγιά δεν ήθελε να περάσει, αλλά αυτοί έλεγαν πρέπει να κάνουμε μια καλή πράξη. Πρέπει να περάσουμε τη γιαγιά απέναντι. Την πήραν σηκωτή και την πέρασαν απέναντι για να κάνουν μια καλή πράξη. Δεν λειτουργεί έτσι το πράγμα. Πρέπει ο άλλος να θέλει να βοηθηθεί για να μπορέσει να τον βοηθήσεις. Επομένως, εάν θέλει πραγματικά να βοηθηθεί, θα ακούσει τις συμβολές του ειδικού. Και όταν εσύ θα τον παραπέψεις στον ειδικό, θα το δεχτεί, έτσι. Τις περισσότερες φορές οι άνθρωποι που θέλουν απλώς για να αυξάνεται ο εγωισμός του, να έχουν έναν άνθρωπο να τους νοιάζεται και να τους φροντίζει, έτσι για να αισθάνονται καλά, δεν πρόκειται ποτέ να λύσουν το πρόβλημά τους, εάν δεν απευθυνθούν σε κάποιον ειδικό. Γιατί? Για να έχουν ένα πρόβλημα σοβαρό σημαίνει ότι υπάρχει κάτι στον ψυχικό τους κόσμο, στο παρελθόν τους, το οποίο χρειάζεται θεραπεία. Δηλαδή είναι σαν κάποιος να έχει ας πούμε μία κύστη στη σπονδυλική στήλη και αντί να κάνει επέμβαση για να βγάλει την κύστη από τη σπονδυλική στήλη και να μπορέσει να συνέρθει, να θέλει κάθε μέρα κάποιος να πηγαίνει και να του κάνει εντριβή στη σπονδυλική στήλη ή να του βάζει αλυφή στη σπονδυλική στήλη, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ καλά. Επομένως, να ξέρετε ότι υπάρχουν άτομα τα οποία θέλουν να τρώνε το χρόνο μας και τον ψυχικό μας κόσμο για να αισθάνονται καλά, επειδή οι άνθρωποι θέλουν κάποιος να ασχολείται μαζί τους, αισθάνονται ασφάλεια και αισθάνονται ικανοποίηση όταν κάποιος ασχολείται μαζί τους. Γι' αυτό λέει, θυμάστε στην επιστολή του Ιούδα, λέει «ελεούντες κάνοντες διάκριση», «ελεείτε κάνοντες διάκριση». Επομένως, θα δείξουμε έλεος, αλλά με διάκριση. Έτσι. Επομένως, θα δεις, ο άνθρωπος θέλει να βοηθηθεί. Εάν θέλει να βοηθηθεί, θα δεχτεί βοήθεια ειδικού. Αν δεν δέχεται βοήθεια ειδικού, δεν θέλει να βοηθηθεί, άδικα παιδεύεσαι, οπότε μην φθείρεις τον εαυτό σου παιδευόμενη άδικα. Απλά και πρακτικά.
Δεν ήταν δηλαδή να το φας που λες ότι ο Θεός μου βάζει κάτι που μπορώ να δέξω. Γιατί δεν το άδειξες, ας πούμε, προσωπικά.
Ο άνθρωπος έγινε καλύτερα.
Όχι, έγινε.
Όχι. Νομίζω τα πράγματα είναι απλά. Εάν βοηθάς κάποιον, γίνεται καλύτερα. Έτσι. Δηλαδή, εάν αναλάβω εγώ να βοηθήσω κάποιον, εντάξει, σε έναν τομέα, δεν γνωρίζει παραδείγματος χάρη κάποια πράγματα και αναλαμβάνω να του διδάξω. Μετά από το πρώτο μάθημα πρέπει να ξέρει κάτι παραπάνω από αυτά που ήξερε όταν ξεκινήσαμε. Μετά το δεύτερο πρέπει να ξέρει ακόμα παραπάνω. Μετά από το τρίτο πρέπει να ξέρει ακόμα παραπάνω. Γι' αυτό και στο τέλος βάζουμε εξετάσεις. Να δούμε από αυτά που είπαμε όλη τη χρονιά. Όσοι ήμασταν στην εκπαίδευση το ξέρουμε αυτό το πράγμα. Στο τέλος λέει για να δούμε τι κατάλαβαν. Τι κατάλαβαν από αυτά. Εντάξει, τι γίνεται. Δηλαδή, αν θέλεις να προχωρήσεις, χρειάζεται. Αυτό που χρειάζεται με τη χάρη του Θεού είναι να βοηθάμε ανθρώπους. Και όταν βοηθάμε, αυτό φαίνεται στο γεγονός ότι υπάρχει πρόοδος στη ζωή τους. Σε οποιονδήποτε τομέα. Όσο βλέπεις ότι υπάρχει πρόοδος, συνεχίζεις να βοηθάς. Εάν δεν υπάρχει πρόοδος, δεν βοηθάς. Βλέπετε με τον Δαβίδ, τι γινόταν.
Το σκέφτηκα, ρε. Πήγε να βοηθήσει το λαό, δεν το ζήτησε κάποιος, αλλά είχε καλό αποτέλεσμα.
Βεβαίως. Εγώ αλλού θα έλεγα, ο Δαβίδ πήγαινε και έπαιζε άρπα στον Σαούλ, όταν τον βασάνιζε το πονηρό πνεύμα. Ο Σαούλ όμως δεν μετανοούσε να φύγει το πονηρό πνεύμα. Όσο έπαιζε ο Δαβίδ την άρπα, απομακρυνόταν ησύχαζε. Μετά ξαναγυρνούσε. Και μετά κάποια στιγμή του Σαούλ ανάψαν τα λαμπάκια και του πέταξε και ένα ακόντιο. Εντάξει. Επομένως βοηθήθηκε ο Σαούλ. Προσωρινά μόνο. Δεν βοηθήθηκε ουσιαστικά. Γιατί για να βοηθηθεί ουσιαστικά και να φύγει το πονηρό πνεύμα, χρειαζόταν ουσιαστική μετάνοια από την πλευρά του Σαούλ. Όχι απλώς να παίζει άρπα κάποιος, να ψάλει, να δοξάζει τον Θεό και να ησυχάζει η ψυχή ακούγοντας τους ύμνους και τη μουσική. Αν υπάρχει κάτι άλλο, δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι άλλο. Αμήν.